Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne, vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë me gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Vazhdojmë mos marveshjet për qëshën e emigrantëve me mesantarëve të bashkimit Evropian. Udhëheqësit e bashkimit Evropian u takuan të prindin në qytetin spanjoll të Granadës, ku kriza e emigrantëve ishë në krye të agjendës. Bashkimi Evropian është i ndarë midis vendeve që mbështesin nismat e Brukselit për shpërndarjen e emigrantëve midis mesantarëve dhe vendeve si Hungaria apo Polonia, qeveritë ekstremit të djatë të cilëve shohin fluksin e të huajve emigrantëve si një kërcënim. Ndërsa Hungaria dhe Polonia kundërshtojnë, një marrëveshje të hartuar nga Bashkimi Evropian për të bërë ndryshime në kornizën për të trajtuar çështjen e emigracionit të palishëm, bloku po rrballet me flukse masive të emigrantëve. Bashkimi Evropian shpreson që të arrijë një marrëveshje përpara raundit të ardhshëm të zgjedhjeve të vendeventare të Bashkimit Evropian për ta kthyer këtë marrëveshje në ligj. Kryeministri hungarez Viktor Orban në marginë të takimit të Granadës duke theksuar se nuk ka asnjë marrëveshje për emigracionin midis anëtarëve të Bashkimit Evropian shtoi. Më parë ishte vendosur që çdo antar të vepronte në mënyrë të njëjtshme për çështjen e emigracionit, por ky vendim u ndryshua me propozimin që u paraqit në mbledhjen e mëparshme të antarëve të Bashkimit Evropian. Aktualisht vijon të rritet numri i futjes e emigrantëve të palishëm në Itali. Qeveria spanjolle, e cila mban presidencën e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian, të mërkurën e kaluar në llogarinë e saj të përdoruesit presidenca spanjolle e Këshillit të Bashkimit Evropian në mediat sociale X apo ish Twitter, shkroi: ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord që rregullorët që lidhen me krizat dhe situatat emergjente në fushën e emigracionit dhe azilit. Kjo marrëveshje konsiderohet si një hap drejt reformimit të politikës të Bashkimit Evropian për azilin dhe emigracionin, pasi mënyra e përballjes me valën e azilit kërkuesve është kthyer në një çështje të diskutueshme mes anëtarëve të Bashkimit Evropian. Ministra e jashtme gjermane Annalena Baerbock gjithashtu në lidhje me këtë marrëveshje tha: zhvillimet e së mërkurës tregojnë solidaritet midis anëtarëve të Bashkimit Evropian në rast krize. Bombardohen pozicionet e terroristëve në Hama dhe Idlib të Siris. Të prindër në ushtria së Iranit, ajo ruse filluan së bashku sulme intensive kundër pozicionit të terroristëve në Idlib. Burime lokale në Siri raportuan se në shënjes të rishin pozicionet e terroristëve rreth fshatrave Kahira dhe Ankavari Salgab në Hama. Ky operacion ka nisur në përgjigje të sulmit terrorist nga terroristë në Homs. Të njëjtën grupe terroriste kryen sulme me dronë në ceremoninë e diplomimit të oficerëve të Kolegjit të Luftës në provincën Homs në perëndim të Siris. Qeveria siriane njoftoi se numri të vdekur nga ky sulm terrorist ishte 80 dhe numri të plagosurve ishte 240. Në një deklaratë, qeveria siriane e shpalli traditë publike për të përkujtuar viktimët e sulmit terrorist në Kolegjin Ushtarak. Në reagim ndaj këtij akti terrorist, Ministria e Punës të Jashtme të Sirisë dënoi atë dhe theksoi se ky akt kriminal tregon se autorët e tij vazhdojnë qasjen e tyre terroriste të përgjithshme dhe brutale, qasje nga e cila gjatë viteve të fundit kombin ka vuajtur shumë. Kjo ministri njoftoi Siria të dhe përgjigje me gjithë forcën dhe seriozitetin e saj grupeve terroriste, kudo që ata janë të pranishëm në tokën në saj dhe nuk do ndalet derisa të shkatërrohen plotësisht. Pilotët kanadez, protesta dhe demonstrata në Toronto. Pilotët kanadez të pritën protestuar në aeroportin Pearson të Torontos për të kërkuar paga dhe përfitime më të mira. Kërkesa që kanë pilotët kanadez përfshin rreth 4500 pilotë dhe duan të përmirësojnë kushtet e punës për të gjithë pilotët. Pas koronas dhe rritjes së udhëtimeve të huaj, linjet ajrore të Amerikës së Veriut përballen me shumë sfida. Dhe ende nuk kanë arritur të tërheqin pilotë dhe ekipazh me përvojë të mjaftueshme. Charlie Hoody, president e Unionit Kanadez të pilotëve të linjave ajrore për rojtjes tha: Kemi kërkesa për ngritjen e detyrës, sigurinë e punës dhe sigurinë e fluturimit. Pilotët e Air Canada kanë pasur rritje vjetore të pagave prej 2% që nga viti 2014. Ndërkohë inflacioni këtij muaji në këtë vend është 4.3%, që është norma më e lartë në 19 muajt e më pas. Bielorusia lanca mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës në luftën në Ukrainë nuk është reale. Presidenti i Bielorusisë ka thënë se sado që Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të tregohen të bashkuar në luftën e Ukrainës, ata nuk kanë aleancë. Aleksandr Lukashenko, presidenti i Bielorusisë, vuri në dukje se Evropa nuk dëshiron të jetë në luftë dhe ndërsa përshkallëzimi i konfliktit në Ukrainë është kundër interesave të saj, por lufta në Evropë vazhdon. Ai theksoi: Në këtë kohë, Shtetet e Bashkuara janë larg zjarrit të luftës dhe përgjegjësia e vetme që mban në këtë drejtim është se kanë mbajtur makinat e tyre të shtypjes duke shtypur dollar për 24 orë. Presidenti i Bielorusisë gjithashtu deklaroi se numri i viktimëve ukrainase në këtë luftë ka kaluar gjysmë milioni njerëz. Të rinjtë ukrainas nuk duan të shkojnë në luftë. Lufta në Ukrainë me të gjitha pasojat e saj të gjëra politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje kulturore, tashmë është në muajin e saj të 20, vende perëndimore ende po dërgojnë armë në Ukrainë. Vendet evropiane dhe perëndimore, veçanërisht të Bashkuarët e Amerikës, duke intensifikuar presionin e sanksioneve kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda. Jo vetëm që nuk hodhën një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por e nxitën edhe më shumë zjarrin e konflikteve në këtë vend. Zyrtarët në Rusi dhe disa ekspertë e media perëndimore kanë përshkruar luftën në Ukrainë si një luftë ndërmjetëse midis perëndimit dhe Rusisë. Garibi Gazës lëshon me 10 raketa në drejtim të vendbanimeve sioniste. Forcët e rezistencës palestineze kanë lëshuar me 10 raketa në drejtim të vendbanimeve sioniste. Pas këtij sulmi me raketë, kombanët alarmi kanë rënë në shumicën e vendbanimeve sioniste dhe Tel Aviv, dhe sistemi kupola hekur për rriqe të kundërvijet raketave të lëshuar nga rezistenca në Gaza në drejtim të vendbanimeve sioniste. Kanali televiziv Al Jazeera raportoi për konfliktin armatos midis forcave palestineze të rezistencës dhe forcave të regjimit pushtues në disa zona në kufijtë lindore të rripit të Gazës. Zëdhënësi i ushtrisë së regjimit sionist kërkoi banorëve të vendbanimeve sioniste të rreth Gazës të qëndrojnë në Sajmore. Ndërkohë, media izraelite ka njoftuar se një kolonë është plagosur rënë pas një rrjedhe të goditur në zonën Tel Avivit. Kanali 13 i televizionit të regjimit sionist njoftoi se ka frikë dhe shqetësime për mundësinë e infiltrimit të luftëtarëve të rezistencës në vendbanimet sioniste në kufirin e Gazës. Benjamin Netanyahu dhe kryeministri i regjimit sionist dhe ministri i luftës Yoav Gallant do të mbajnë një takim urgjent për të vlerësuar situatën e sigurisë pas sulmit masiv dhe të paprecedent me raketa në territorin e pushtuar. Rritmi i dinën e lajmit njoftoi suksesin e forcave palestineze dhe rezistencës në rrëmbimin e një ushtari sionist. Media hebraike kanë raportuar gjithashtu se ajo që po ndodh është një surprizë të mëshme dhe se forcat e palestinezëve të rezistencës kanë arritur të befasojnë regjimin sionist. Qendrimi i Tiranës për dhënë çmimin nol për një paqe për një qytetar iranian, zëdhënë si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndaj veprimit politik të Komitetit të Dhënies së Çmimit Nobel të Paqes për dhënë çmimin për një qytetar iranian, deklaroi Republika Islamike e Iranit si një nga themeluesit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ka theksuar gjithmonë realizimin e vizitit të paqes në nivel rajonal dhe global dhe gjithmonë ka kushtuar vëmendje forcimit të kulturës së paqes për rekord. Nuk dëshiron që të abuzohet me çështjen e paqes dhe realizimin e saj. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, lidhë me këtë ka thënë tani shohim se Komiteti Nobel i Paqes ka vendosur të japë çmimin e paqes një personi që është dënuar për shkelje të vazhdueshëm të ligjit dhe kryer të akteve kriminal. Ne konsiderojmë dhe dënojmë këtë veprim si një veprim të jashtëm dhe të motivuar politikisht. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: Veprimi i Komitetit të Nobelit për Paqen është një lëvizje politike në përputhje me politikën ndërhyrëse dhe anti-iraniane. Të disa qeveri evropiane përfshijnë qeverinë e selisë së Komitetit të Nobelit, e cila tregon devijimin zhgënjues nga qëllimi fillestar dhe shfrytëzimin instrumental dhe të vegjël të Komitetit të Paqes. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: Në deklaratën e këtij komiteti janë bërë pretendime të rrëmë dhe larg realitetit mbi zhvillimin në Iran, gjë që është treguar si qasje së disa qeverive janë për të falsifikuar lajme dhe për të prodhuar lajme konfuze dhe devijuese për zhvillimet e brendshme në Iran. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, zëdhënësi i kësaj ministrie kanë njëtë e kësaj. Për shumë më shumë se 4 dekada kombinë janë ka qenë dëshmitarë presione politike dhe ekonomike duke përfshirë terrorizmin ekonomik dhe shënjëzor. Të disa vende perëndimore kundër këtij populli dhe kjo ndodh ndërkohë që pretenduese të drejtave të njerëzit nuk uzen kurrë të në këto krime dhe të bën arash të veçantë rezistencë popullit iranian, dhe të cilët janë vendosur sanksione mizore shënjëzore. Veprimet të tilla këto që janë në kundërshtim me detyrimet ndërkombëtare të perëndimit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: Veprimi i fundit i Komitetit Ndërkombëtar të Nobel për Paqe është një tjetër hallk në zinxhirin e presionit të qarqeve perëndimore kundër Republikës Islamike të Iranit, i cili nuk ka asnjë rezultat tjetër veç vendosmërisë së Komitetit Iranian për të ndjekur politikën e tij të pavarur dhe sigurisht kjo qasje jo konvencionale dhe selektive nuk do të fshihet kurrë nga mendjet e mendimtarëve të lirë. Në fund duke theksuar idealin e Republikës Islamike të Iranit për të vendosur paqen dhe drejtsinë në mbar botën në kuadër të bashkëpunimit efektiv dhe mision midis kombëtare dhe bashkëtesë bajsore kanani, Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit këshilloi Komitetin Nobel të Paqes dhe tha: Në vend që të luani rolin si një mjet në zbatimin e politikave mashtruese të disa vende perëndimore, jepni çmimin Nobel të Paqe individëve ose organizatave që sinqerisht kërkojnë të promovojnë kulturën e paqes dhe drejtësisë në botë dhe midis kombeve. Lajçaki përgjigjet kurtit. Kush të pëlqej mesazhi, përpiqesh të sulmosh lajmëtarin. Përfaqësues special i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak hodhi poshtë të prendën pretendime se ai ishte i njohur në favor të Serbisë në dialogun Beograd-Prishtinë. Kur nuk të pëlqej mesazhi, përpiqesh të sulmosh lajmëtarin, tha Lajçak në panelin e forumit për të qenë në siguri në Maltëzi, kur u pyet në lidhje me akuzat për anshmëri nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Dialogu është këtu që nga viti 2011 ka pasur qeveri të ndryshme në Serbi dhe Kosovë, përfaqësues të ndryshëm të Bashkimit Evropian, por dialogu është rruga e vetme, tha ai. Fakti është shumë i thjeshtë, nuk ka të ardhme evropiane për normalizimin në marrëdhënien ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, tha Lajçak. Deklarata e kryeministrit Rama Përkëfor Abazovic do përpjekje të shkon për paqe në rajon. Kryeministri Malit të Dizi Tritan Abazovic, i cili mori pjesë në ministerialin e ministrave të jashtëm të procesit të Berlinit në pallatin e brigadave, ka komentuar deklaratën e kryet të qeverisë shqiptare Edi Rama për praninë e Këfor në veri të Kosovës. Në fjallën e tje, i theksoj se veprimet e Ramës dhe çdo aktivitet e tij shkojnë në drejtim që të kemi paqe në rajon. Veprimet e tij dhe çdo aktivitet i madh i tij ndërkombëtar për Ballkanin perëndimor shkojnë në drejtim që ne si rajon të kemi paqe dhe të shkojmë drejt progresit. Nuk i takon natyrë politikanëve, i cili do nis veprime kritike ndaj Ramës, pasi jemi bindur se çdo veprim i tij shkon në drejtim që të kemi një rajon në paqe, tha ai. NATO e njoftoi se 200 ushtar britanik kanë bërritur në Kosovë gjatë prindit për të forcuar mision sa paqëruetës në Kosovë, por pas sulmi vdekje për rus dhe i policisë e Kosovës në veri të vëndin mëjnë e këluar dhe rritjes e tensioneve në rajon. Zhvendosja e trupeve është një hap i madh për të siguruar se KFOR-i ka forca dhe nevojshme për të përmbushur mandatin e tij të organizatës së Kombeve Bashkuar për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe për të siguruar lëvizjen lirë për të gjithë njerëzit në Kosovë, ka thënë ato në një ftimim për media. Britania e Madhe vendoset të dërgoj trupa shtesë në kontingjentin e saj në Kosovë, i cili ka tashmë 400 ushtarë britanik me kërkesë të Komandantes Supreme të Aliancës për Evropën, së kohur Gjeneralit Amerikan Chris Cavoli. Vendimi i Aliancës Atlantike dhe Veriut NATO për shtimin e trupave paraqyrëse në Kosovë vjen rreth 2 javë pasi policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosës serbësh në fshatin Banjsk në komunën e Suçanit më 24 shtator, ku mbeti i vrarë vreshteri Afrim Bunjaku. Në luftime që pasuan pastaj në manastirin e fshatit u vran 3 sulmues serb. Policia e Kosovës e gjithë konfisoi një arsenal të jashtëzakonshëm armësh në Banjsk dhe rreth në ditë pas sulmit. Orban, Kosova provokoi serbës Sarajeva armët e terroristëve jo nga Bosnia. Viktor Orban i Hungarisë konfirmoi edhe një herë politikën e tij pro-serbe dhe të drejtuar kundër Kosovës, duke bërë përgjigjesë këtë të fundit për tensionet të fundit. Në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Spanjë, kryeministri hungarez tha se kërkesa e Prishtinës për sanksionin e Serbisë është qesharake dhe e pamundur. Serbët na kanë vuajtur rregullisht provokime në dy vitet e fundit dhe duhet të kuptojë se kosovarët duhet të sillen ndryshe. Mos provokoni serbët, provokimi të çon në përgjigje që rezulton në destabilitet, pas Serbia nuk ka stabilitet në Ballkan. Kështu që unë patjetër janë favor të ndihmës së Serbisë në stabilizimin e rajonit të Arban. E tekse Beograde ka siguruar një latë rëndësishëm brenda Bashkimit Evropian. Në rem po ja vështirësojnë përpjekje për të mos pranuar përgjegjësi mbi sulmin 27 nëntor Kosovë, ku mbeti i vrarë një polic, kryeminist i Bosnjës së Hercegovinës. Hodhi poshtë pretendimeve serbe se armët e gjetura nga autoritetet kosovare kanë origjinë bosnjake. Të ndërruar dhe juës ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar çështjes palestineze dhe impaktit që ka ky konflikt në jetën e fëmijëve të këtij kombi. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale me rastin e ditës për solidarizim me fëmijët palestinezë. Data 30 shtator është përvjetori martirizimit të të riut palestinez Mohamed Abdurrah, dhe kjo ditë është shpallur si dita e solidarizimit me fëmijët dhe adoleshentët palestinez viktime dhunës dhe agresionit të regjimit sionist. Dita e solidarizimit me fëmijët palestinez është një rast për të përkujtuar të gjithë ata fëmijë dhe adoleshent të cilët kanë sakrifikuar jetën e tyre për të mbrojtur vendin e Palestinës. 23 vite më parë, më 30 shtator të vitit 2000, njëkohësisht me fillimin e ditëve të intifadës së dytë, Intifada Al-Aqsa, adoleshenti 12 vjeçar palestinez me emrin Mohamed Abdurrah, në kohën kur të pa informuar se çfarë po ndodhte në terren, ishin duke u kthyer për në shtëpi nga tregu i automjeteve në Gaza, gjatë rrugës së kthimit në shtëpi, janë qelluar nga forcat ushtarake të regjimit sionist. Mohamed, i cili ishte fshehur prapa shpinës së babait të tij për të mbrojtur nga plumbat e forcave ushtarake të regjimit sionist, u vra në mënyrë të padrejtë dhe të pafajshme nga plumbat e ushtarëve sionist. Ky veprim i egër dhe barbar i sionistëve ka ndodhur në kohën kur kanale televizive ishin duke regjistruar këtë krim kundër njerëzit. Mohamed Abdurrah dhe babai i tij për shumë minuta në mënyrë të drejtpërdrejtë ishin vende të shenjestrës së plumbave të forcave ushtarake të regjimit sionist. Pas shpalljes së përvjetorit të martirizimit të Mohamed Abdurrah, si dita e solidarizimit me fëmijët dhe adoleshentët palestinez, nga Këshilli i Lartë i Revolucionit Kulturor të Republikës Islamike të Iranit, kjo ditë u shëndrua në një ditë simbolike të kërkesës për drejtësi të nxënësve iranian nga fuqitë hegemoniste të botës, dhe në këtë mënyrë nxënësit iranian dhe të vendeve të tjera me rastin e kësaj dite për çdo vit deklarojnë solidarizimin e tyre me fëmijët dhe adoleshentët luftëtarë të Palestinës. Regjimi sionist që nga fillimi i ekzistencës së palishme të tij në vendin e Palestinës gjithnjë i ka shtypur në mënyrën më të dhunshme dhe më barbare kryengritjet e popullit të Palestinës, sidomos lëvizjet e fëmijëve dhe adoleshentëve palestinez, të cilët janë organizuar kundër pushtuesit sionist. Përveç faktit se në mënyrë të përditshme forcat ushtarake sioniste vrasin dhe martirizojnë një numër të adoleshentëve dhe fëmijëve të Palestinës, regjimi sionist, një numër të konsiderueshëm të fëmijëve të Palestinës në burgjet e këtij regjimi i mban në vende dhe qeli shumë të vogla, në mënyrë që ata nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për të lëvizur, për të fjetur dhe për veprime të zakonshme ditore. Sionistët gjithashtu ka gjykuar dhe dënuar fëmijët palestinez pavarësisht moshës së tyre të mitur dhe ka ndaluar çfarëdo lloj kontakti të tyre me familjet. Në bazë të lajmeve më të fundit të publikuar në lidhje me situatën në Palestinë, regjimi i pushtues sionist i ka çuar mbi 231 fëmijë palestinez në procesin gjyqësor para gjykatës dhe mbi 100 fëmijë të tjerë palestinez janë duke pritur procesin gjyqësor dhe dënimin nga gjykatat sioniste. Kjo është në kohën kur organizatat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, të cilat edhe këtë çështje të parëndësishme si qortimi gojor i fëmijëve nga prindrit e tyre e konsiderojnë krim, mirë po në përballje me këtë veprim kundër njerëzor të regjimit sionist në vrasjen e fëmijëve palestinez dhe në burgosjen e tyre kanë heshtur tërësisht dhe nuk flasin asgjë. Është me rëndësi ta dim se që nga viti 2000 e deri më sot, kur martirizimi i Mohamed Ad-Durra është ndërrua në një pikëthese të madhe për pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të adoleshentëve në kryengritjen dhe protestat e popullit të Palestinës kundër regjimit sionist, mbi 2500 fëmijë palestinez në rripin e Gazas dhe në Bregun Perëndimor janë vrarë nga forcat ushtarake të regjimit sionist.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në bazë të raportit të organizatës ndërkombëtare të Observatorit të Drejtave të Njerëzit, ushtria dhe policia e regjimit sionist me shpejtësi dhe dinamizëm më të madh po kryen vrasjen e fëmijëve palestinez. Përfaqësuesit e kësaj organizate ndërkombëtare, në një takim me familjet e viktimave në Bregun Perëndimor, kanë regjistruar më shumë raste të vrasjes së fëmijëve palestinez me plumba të forcave ushtarake të regjimit sionist. Në këtë raport është theksuar se ushtria dhe policia e regjimit sionist pa kryer kurrfarë hetimesh dhe vetëm për shkak se në raste të ndryshme i konsiderojnë të dyshimt fëmijët palestinez, i vrasin ata madje edhe në mënyrë masive. Që nga viti 2021 e këtej, forcat ushtarake të regjimit sionist kanë marrë urdhër që edhe në rast se dyshojnë tek fëmijët palestinez, duhet i qëllojnë ata për vdekje me plumba ushtarak. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch, së fundmi, në raportin e saj ka deklaruar se viti 2022 konsiderohet viti më i përgjakshëm për fëmijët dhe adoleshentët palestinez në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan, që nga viti 2015. Mirë po, me vazhdimin e këtij trendi në rritje e sidomos për vrasjen e fëmijëve dhe të adoleshentëve palestinez, aktualisht viti 2023 do të bëhet më shumë i përgjakshëm se sa viti i kaluar. Sipas këtij raporti, që nga fillimi i këtij viti, në vitin 2023 e deri në 24 gusht, 34 fëmijë palestinez janë vrarë, duke u qelluar me plumba luftarak nga forcat e ushtrisë dhe të policisë të regjimit sionist. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch, pas prezantimit të raportit të saj në të cilin ka pasqyruar shtypjen e dhunshme, barbare dhe raciste të regjimit pushtues sionist ndaj palestinezve, ka bërë edhe disa rekomandime të cilat janë si në vijim. Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duhet ta vendosë ushtrinë e regjimit sionist në listën e autorëve të krimeve më të tmerrshme kundër fëmijëve. Gjykata ndërkombëtare e krimeve të luftës në Hagë sa më shpejt duhet të fillojë hetimet e saj në lidhje me krimet e regjimit sionist ndaj fëmijëve palestinez. Qeveria e Izraelit duhet të jap fund përdorimit të forcës ekstreme ndaj qytetarëve palestinez, sidomos ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve palestinez. Mbështetësit e Izraelit duhet të kushtëzojnë ndihmën e tyre financiare ndaj regjimit sionist me ndërprerjen e shkeljes së të drejtave të njerëzit nga ana e këtij regjimi. Palestinës janë viktimat më të shtypura dhe më të pafajshme në botë. Dhuna e regjimit sionist ndaj fëmijëve palestinez është aq shumë tragjike dhe keqardhëse, saqë madje edhe vetë hebrejt e ndërgjeshëm kanë protestuar ndaj këtyre veprimeve dhe sjelljeve kriminale të sionistëve. Jonathan Henry Sachs, një klerik i madh hebre anglez, në mënyrë të qartë dhe të hapur ka dënuar ashpër politikat e regjimit sionist ndaj popullit të Palestinës, dhe sidomos ndaj fëmijëve, dhe ka deklaruar: gjendja në Palestinë është katastrofale dhe keqardhëse, për arsye se kjo gjendje e krijuar nuk ka kurfar lidhje me vlerat e fesë hebraike dhe është në kundërshtim të plot me mësimet e fesë hebraike. Mahmud Omar, një psikolog palestinez, thot: veprimi i forcave ushtarake të regjimit sionist në përdorimin e dhunës dhe në zbatimin e politikës së friksimit dhe të ndarjes dhe largimit të fëmijëve palestinez nga ambienti i familjes dhe i shoqërisë për një periudhë të gjatë, por kryhet në kohën kur fëmijët palestinez ndodhen në moshë të mitur dhe natyrisht se akoma nuk është formuar mentaliteti dhe personaliteti tyre dhe ka nevojë për qetësi, edukim dhe mësim. Kjo është bërë shkak që fëmijët të përballen me stres, frikë, shqetësim, depresion dhe sëmundje të ndryshme psikologjike. Libri me titull Fëmijëria e plaçkitur ka trajtuar mënyrat dhe format e arrestimit dhe kryerjes së disa krimeve të regjimit sionist, duke i rrëfyer ata nëpërmjet gjuhës së fëmijëve të pafajshëm palestinez. Ky libër në realitet është një rrëfim i dhimbjeve dhe vuajtjeve të fëmijëve palestinez të burgosur në burgjet e regjimit sionist. Libri Fëmijëria e plaçkitur, i cili është shkruar nga tre autorë europian, arab dhe hebre, konsiderohet ndër veprat e drejta dhe përfshin fushën e shkeljes së ligjeve dhe të konventave përkatëse me të drejtat e njerëzit nga ana e regjimit pushtues sionist. Në një pjesë të këtij libri thuhet: ushtria e Izraelit në mënyrë të përsëritur arreston në mënyrë të dhunshme fëmijët palestinez, duke i sulmuar në mesnatë shtëpitë e familjeve të tyre. Zakonisht arrestimi i fëmijëve palestinez bëhet në këtë formë që një numër i madh i forcave ushtarake të regjimit sionist e rrethojnë shtëpinë e personit të caktuar dhe pa urdhër ligjor dhe duke ushtruar dhunë hyn brenda në shtëpi për të arrestuar fëmijën palestinez. Forcat ushtarake zakonisht e kontrollojnë dhe bastisin të gjithë shtëpinë dhe dëmtojnë gjërat e shtëpisë ose në shumë raste shkatërrojnë edhe të gjithë shtëpinë tërësisht. forcat ushtarake të regjimit sionist me fjalë ose në mënyrë fizike keq trajtojnë anëtarët e familjes së fëmijës së dyshuar, ofendojnë, shajnë, kërcënojnë, bëjnë abuzime seksuale dhe rrahin dhunshëm anëtarët e familjes. Këto janë ndër shembujt më të zakonshëm të kësaj sjellje. Në këtë libër gjithashtu thuhet: një fëmijë palestinez 15 vjeçar nga rajoni Hebron, në lidhje me gjendje dhe kushtet e marrjes së tij në pyetje nga autoritetet e regjimit pushtues sionist, thot: ushtarët sionist më çuan në një dhomë dhe më ulën në një karrige. Njëri prej tyre më zgjidhi prangat nga duart dhe në vend të prangave më lidhi duart dhe këmbët në karrige. Syt akoma i kisha të lidhur me një gjë të zezë. Pas rreth gjysmore më liruan syt. 5 ose 6 persona me rroba civile ishin rreth rrotullmeje. Ata më bënin pyetje të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen në përleshje me forcat ushtarake izraelite. Ata më pyetën se nëse deri më tani kam hedhur gur në drejtim të automjeteve ushtarake në rrugë apo jo. Në fillim nuk kam pranuar asgjë. Mirpo, më pas 2 ose 3 persona prej tyre filluan të më rrahin me grushta e shqelma, duke mos kursyer as fytyrën time. Procesi i marrjes në pyetje ka zgjatur rreth 5 orë. Ulja në karrige, në gjendje fikse dhe në kohë të gjatë nga një rahan dhe rrahja me grushte e shqelma nga inspektorët sionist më kishin lodhur shumë. Më në fund, më çuan në një tualet që ndodhej në afërsi të dhomës ku më merrin në pyetje. Njëri prej inspektorëve sionist më kapi kokën dhe më futi kokën në tualet. Unë u friksova shumë dhe kur u ktheva në dhomën e marrjes në pyetje, vendosa që ta pranoja. Unë i thash atyre se kam hedhur 5 gur në drejtim të makinës e një koloni sionist. Ata më sollën një flet me pohim të plot në bazë të kësaj dhe më detyruan që ta nënshkruaj atë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Selamun ala al-Qudsi was-Samidin bi akfaniha azmuhum la yalin. Selamun ala al-Qudsi was-Samidin bi akfaniha azmuhum la yalin. سقوب الدماء تراب البلاد فداء لحق وثارا لدين.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju, do të ndiqni një program kushtuar tentativave të vazhdueshme të vendeve perëndimore për të përhapur pakënaqësi me sfond etnik brenda Republikës Islamike të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Lufta e transmetimeve.
Në këtë edicion do të flasim rreth shkaqeve të ndjekjes së projektit të islamofobisë dhe iranofobisë nga ana e shteteve perëndimore. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Lufta e transmetimeve. Pranoni përshëndetjet tona nga vendi i lashtë i Iranit, nga një vend i cili ka një popull me mikpritje të ngrohtë dhe të dashur, i cili ka trashëguar nga të parët e tij burrërinë, bujarinë dhe tolerancën, së bashku me një histori plot me luftra për drejtësi dhe kundër padrejtësisë dhe tiranisë. Irani është vendi i cili edhe pse ka pësuar shumë plagë të mëdha nga armiqtë diellzor dhe nga miqt ignorant, mirëpo gjithnjë ka qëndruar dhe rezistuar me durim në atë që e konsideron të drejtën e tij. Sot në edicionin e radhës të programit Lufta e transmetimeve, do të rrëfejmë një tjetër lloj të këtyre armiqësive. Na ndiqni në vazhdim. Në vitin 1979, populli musliman i Iranit, i udhëhequr nga figura fetare, do të thot Imam Khomeini rahmatullahi alejhi, në kulmin e çuditës së mendimtarëve sekular, arriti të formojë një revolucion të bazuar mbi mësimet e fesë, një revolucion i cili tani në dekadën e 5 të jetës së tij, përkundër të gjithë revolucioneve të botës, akoma vazhdon të qëndrojë besnik qëllimeve dhe idealeve të veta, do të thot mësimeve islame, luftës kundër sistemit hegemonist dhe arrogancë të botës, ruajtjes së pavarësisë së vendit, ruajtjes së dinjitetit njerëzor, mbrojtjes së të shtypurve, vazhdimit të zhvillimit dhe progresit shkencor, teknologjik dhe ekonomik të vendit, po vazhdon rrugën drejt realizimit të këtyre qëllimeve të larta. Sigurisht që sipas liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, në rrugën e revolucionit islamik ka ndodhur edhe ngjarje të dëmshme. Mirpo parimet dhe lëvizjet e mëdha të revolucionit islamik në përgjithësi janë bërë baza të mirëfillta dhe mbi po ato parime fillestare. Po këto parime janë bërë shkak për armiqsinë e armiqve që nga fillimi i fitores së revolucionit islamik e deri më sot. Me shembjen e sistemit të bazuar mbi dy bloqe të fuqive botërore, arena e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe si pasojë e saj politika jashtme e Amerikës, si superfuqia e vetme e mbetur në botë, u përball me një krizë të kuptimit dhe identitetit të vet. Nga ana e disa mendimtarëve amerikan, Islami u bë zëvendësimi i komunizmit për të dhënë drejtim politikës së jashtme të Amerikës. Joseph Noy, Jan Sharp, Francis Fukuyama dhe Samuel Huntington janë figura të njohura të një rrethi që disa i quajnë këto figura si filozof të Pentagonit. Secili prej këtyre katër figurave janë diplomuar nga Universiteti Harvardit dhe konsiderohet prej hulumtuesve të lartë të fondacioneve Rockefeller, Ford, Carnegie. Ata kanë paraqitur disa teori politike të cilat janë shndruar në baza strategjike të Amerikës në shekullin e 21. Për shembull, Samuel Huntington është një prej atyre figurave i cili në planin e teorisë së tij për përballjen e civilizimeve në vitin 1993 ka folur për ndarjen e botës në rajone civilizuese të ndryshme. Ai rajonin e civilizimit të botës islame e ka vlerësuar si rajonin më të rrezikshëm të civilizimeve të botës përballë civilizimit perëndimor. Islami është në kundërshtim me të menduarit sekularist të perëndimit. Kultura islame është ndërtuar mbi dinjitetin e njerëzve dhe mbi vlerat njerëzore fetare. Mësimet islame janë plot mësime për të mos pranuar padrejtësinë dhe bëjnë thirrje për luftë kundër padrejtësisë dhe hegemonisë. Muhammed Hasan Zorak, profesor i universitetit, thotë: "Sunduesit perëndimor kanë shumë shqetësime në lidhje me fen islame, për arsye se Islami është përkrahas i lirisë së popujve dhe përkrahas i përcaktimit të fatit të popujve nga vetë ata popuj. Islami është fe e drejtësisë dhe në të gjithë Kur'anin e shenjtë, si libri qiellori besimtarve musliman, është trajtuar çështja e drejtësisë dhe largimi nga padrejtësia dhe tirania. Këto dy çështje janë shumë të rënda, për ata të cilët, duke shkelur të drejtat e popujve të pavarur, dëshirojnë të sundojnë botën. Revolucioni i popullit të Iranit me moton jo lindor, jo perëndimor, por Republik Islamike, buron nga ajeti kuranor, La ilah, la Allah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Ka zbuluar haptazi këtë të vërtet, se sistemi i Republikës Islamike në mënyrë të prerë ka mohuar marrjen shembull të komunizmit nga lindja ose kapitalizmit nga perëndimi, si dhe bashkimin me këto dy bloqe. Populli i Iranit, duke u mbështetur në fen islame, ka treguar se në lëvizjen e tij revolucionare ka vlera dhe parimet të pavarura dhe në këtë mënyrë ka vendosur një model dhe shembull të ri në rrugën e njerëzve me mendim dhe liridashës, e sidomos të muslimanëve. Noam Chomsky, shkrimtar dhe mendimtar i njohur amerikan, beson se armiqësit, komplotet dhe kundërshtimet e Amerikës dhe të shteteve perëndimore ndaj Iranit janë për shkak të pavarësisë dhe mos nënshtrimit të këtij vendi përpara sistemit hegemonist dhe kolonialist të perëndimit. Ai thotë se derisa Irani të mbetet i pavarur dhe të mos nënshtrohet përballë sistemit hegemonist të Amerikës, këto armiqësi dhe komplotet të Amerikës do të vazhdojnë kundër popullit iranian. Republika Islamike e Iranit është e papranueshme nga kjo pikpamje e Amerikës, sepse nuk heq dorë nga pavarësia e vet.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sistemi hegemonist i perëndimit, sidomos Amerika, është përballur me shumë probleme nga ana e Iranit gjatë 4 dekadave të kaluara, që nga fitoria e revolucionit islamik, që ndër më të rëndësishmet prej tyre është sfiduarit e superfuqisë së Amerikës. Përveç kësaj, sukseset e shënuara në Iran gjatë viteve pas fitores së revolucionit islamik, në fusha të ndryshme shkencore, teknologjike dhe të mbrojtjes, kanë krijuar këtë shkëndijë të shpresës në mesin e popujve të shtypur, sidomos në mesin e popujve të vendeve islamike, dhe duke besuar e duke u mbështetur tek Zoti, mund të lirohen nga zgjedhja e hegemonisë së shteteve perëndimore dhe të jetohet në mënyrë të pavarur. Nga pikpamja e analistëve të çështjeve ndërkombëtare në Amerikë, siç është Morton A. Kaplan, Irani në njohjen e lindjes së mesme është i vetmi faktori i cili mund të shndrohet në fuqi të madhe. Kjo është për arsye se rrafshnalta e Iranit, që nga kohërat e lashta ka qenë një shtet i fuqishëm me kuptimin e vërtetë të fjalës. Vendet e tjera rreth rrotullit Iranit, të gjitha janë krijuar pas shkatërrimit të Perandorisë Osmane dhe pas luftrave botërore. Mirpo Irani është një fuqi historike. Izraeli dhe Arabia Saudite janë të vetëdijshëm për këtë potencial gjeopolitik, kulturor dhe historik të Iranit për ta ringjallur fuqinë e vet tradicionale. Amerika dhe Britania gjithashtu e dinë shumë mirë këtë çështje. Prandaj strategjia më rëndësishme për të parandaluar një Iran të fuqishëm i cili cënon interesat e tyre, është ruajtja e presionit ekonomik, vazhdimi i luftës propagandistike, vazhdimi i presionit ushtarak dhe dobësimi i vazhdueshëm i Iranit. Secila prej këtyre arsyeve që numërua më lart do të thotë Islami, revolucioni dhe Irani, dhe në mënyrë të vetme, mund të jenë motivi fuqishëm për krijimin e projektit të islamofobisë dhe iranofobisë nga Amerika dhe aleatët e saj evropian. Ka shumë vite që fuqit hegemoniste kanë për investime të mëdha në këtë drejtim, duke filluar nga përdorimi i qarqeve ndërkombëtare dhe diplomacisë politike, e deri tek vendosja e pranisë së drejtë për drejtë ushtarake në vendet e rajonit, apo përdorimi i forcave militante zëvendësuese si Al-Qaeda, Taliban dhe ISIS, për krahasfrytëzimin të gjithanshëm të mjeteve politike dhe ushtarake. Mediat perëndimore luajnë rol kyç në arsyetimin e islamofobisë dhe iranofobisë pran opinionit publik në perëndim dhe anë mban botës. Që nga fillimi i fitores së revolucionit islamik në Iran e deri më sot, mediat perëndimore kanë zhvilluar propagandë të fuqishme në përballje me Islamin dhe Iranin, në kuadër të politikave të fuqive hegemoniste, për të krijuar frikë dhe urrejtje në opinionin publik, duke marrë parasysh strukturën politike të shteteve kapitaliste, mediat, ashtu sikurse shumë politikanë, janë borxhli dhe servil të kapitalistëve, që shumë prej këtyre kapitalistëve janë sionist. Dr. Fuadi Zedi, profesor i lidhjeve komunikuese në Universitetin e Teheranit, në lidhje me këtë thotë: në perëndim dhe shtetet kapitaliste, numri i mediave është shumë i madh, duke përfshirë kanalet televizive, kanalet e radios, gazetat dhe mediat e tjera të ndryshme. Mirëpo të gjitha këto media janë në pronësi të disa kompanive të caktuara, prandaj linja informative e këtyre mediave është ajo linjë të cilën dëshirojnë ta ndjekin kompanitë që kanë në pronësi këto media. Në strukturën politike të shteteve perëndimore, edhe politikanët janë borxhli ndaj politikave të kapitalistëve. Kjo është për arsye se politikanët në vendet perëndimore, për të fituar në zgjedhjet që zhvillohen në këto vende, shpenzojnë shumë të mëdha parash gjatë fushatës elektorale, që në shumë raste këto buxhete sigurohen nga pronarët e kompanive kapitaliste, që kryesisht janë sionist. Prandaj në strukturën e sistemit politik të perëndimit, pronarët e kompanive kapitaliste kontrollojnë edhe mediat, por nëpërmjet ndihmave financiare në realitet marrin nën kontroll edhe vetë politikanët. Perëndimi i ka njohur shumë mirë mjetet e medjave dhe e di shumë mirë se çfarë fuqi e kanë mediat. Në kohën kur opinioni publik në mënyrë shumë të shpejtë dhe periodike përballet me bombardimin informativ të medjave dhe me komentet që bëhen në lidhje me tema të caktuara, Hollywood gjatë viteve të mëvonshme dhe në mënyrë graduale, por të thellë dhe të qëndrueshme, vendos një mekanizëm të ripasqyrimit të atyre ngjarjeve të opinionit publik. Esencialisht edhe dallimi i mediave informative si CNN dhe Fox News me prodhimet kinematografike të Hollywoodit qëndron pikërisht në këtë çështje. Agjencitë e lajmeve krijojnë efekt periodik dhe të çastit, mirëpo efekti dhe ndikimi kinematografik krijon stereotipa të qëndrueshëm në mendjen e publikut. Ky veprim bëhet në mënyrë shumë të zgjuar dhe të vetëdijshme nëpërmjet krijimit të karaktereve të dalluara. Për shembull, sikur kjo propagandë që pretendohet se muslimanët nuk respektojnë vlerat botërore dhe njerëzore, ose ky pretendim se kritikat e muslimanëve ndaj veprimeve të shteteve perëndimore nuk janë të drejta. Këto karaktere të dalluara projektojnë mendjen e publikut në mënyrë kaq artistike, saqë publiku në përballje me ngjarje të hidhura dhe fatkeqësi mendon ashtu siç i kërkojnë mediat atij. Për shembull, në kohën kur Hillary Clinton, ish sekretarja amerikane e shtetit, thotë se ne kemi krijuar ISIS dhe kemi zhvilluar atë, mediat perëndimore kanë punuar me mendjen e publikut në atë mënyrë që ai ta anashkaloi shumë lehtë lajmet për vrasjen e miliona njerëzve nga Amerika dhe aleatët e saj në Irak dhe Siri. Dhe në zhurmën e industrisë së Hollywood, publiku nuk dëgjon fare zërin e popujve të shtypur dhe të përvuajturit e këtyre vendeve, dhe në vend që të kritikojë ata të cilët e kanë krijuar dhe mbështetur ISIS, i veshin rroba të Islamit ISIS ashtu siç dëshirojnë mediat. Siç duket, infektimi i mendjes së publikut nga mediat perëndimore është shumë më i thellë sesa që ai, si një njeri i lirë, të mund të mendojë vetë dhe të kërkojë të vërtetën.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.